Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til anden del af fødselsnedtrykthed. Hvis du endnu ikke har hørt første del, så skal du gå tilbage og høre den, fordi at det her afsnit er anden del om afsnittet med Jemuna. I første del, der har vi gennemgået hele Jemunas fødselsberetning, og lige fra hun blev gravid, til hun fødte med kejsersnit og hendes ammeproblemer. Anden del vil handle om hendes længsler, laster, livet i dag og læringer til dig. Jemuna, hvis du er klar på det, så synes jeg, vi skal gå i gang med det andet L, som er længsler. Jemuna, hvis du er klar på det, så må du gerne gå i gang med det andet L, længsler.
Yes, det kan du tro. Det jeg længtes allermest efter, da jeg var dårligst, det var, jeg havde en følelse af, at jeg havde lyst til at flygte og forsvinde lidt fra det hele. Sådan lidt fight or flight-agtigt. Følelse, tror jeg, jeg havde. Min krop var ligesom i en tilstand af stress og angst, som havde sat sig fra fødslen af. Det udspillede sig i forskellige scenarier, men et af de, sådan, jeg husker tydeligst, var, da Leo, han, hvis han græd, og jeg lå og sov eller slappede af på anden vis, så fik jeg ligesom sådan en chok hver eneste gang, han begyndte at græde, og blev helt ængstelig og angstfuld. Og jeg tror ligesom, det bunder i den her eller scenariet, hvor han ligesom ikke kommer op til mig, når han bliver taget ud af min mave, og jeg ikke ser ham. Så der er ligesom sådan en form for frakobling. Men han græder rigtig meget, så jeg kan høre ham, men jeg kan ikke se ham, og jeg kan ikke få lov til selv at trøste ham.
Er det så på den måde, at når han græd, altså der kom den her chokbølge i kroppen, traumereaktion, men tænkte du også på kejsersnittet der?
Nej.
Det er ikke, fordi du koblede det sammen på den måde?
Nej. Overhovedet ikke.
Altså, det efter rationaliseringen nu?
Ja, fuldstændig. Ja. Altså det er noget, det er ligesom, det har taget mig ret lang tid, og jeg er jo ikke sikker på, at det derfra, det stammer. Det er bare sådan logisk for mig, den her helt naturlige ting med, at når et barn bliver forløst, at det kommer op til moren.
Ja.
Tror jeg, der sidder noget vildt stærkt i. Og så hele altså sådan scenariet, der ligesom skete med, han, jeg kunne høre ham græde, men jeg kunne ikke se ham, og der var noget galt. Altså, han skulle have det her CPAP for ligesom at få trukket væsken ud af lungerne. Og så det var også en blanding af sådan, jeg vidste jo ikke, om han ville overleve, eller hvad der skete. Så gråden blev ligesom forbundet med noget angstfuldt for mig. Det var bare, det var rigtig hårdt, synes jeg. Og han græd, altså, han græd jo hele tiden, så det kom op igen og igen hver eneste dag.
Ja. Mange gange om dagen.
Ja.
Kom den her følelse.
Ja. Og en af de andre ting, jeg længtes rigtig meget efter, det var at amme fuldt ud, som mange andre kvinder gør. Jeg kommer fra en familie, hvor at det er det mest almindelige at gøre, det mest igen naturlige, og det er faldet lidt til min mor og min søster og mormor og så videre. Så det var også rigtig hårdt for mig acceptere, at det ikke lykkedes 100%. Og alle de sådan praktiske omstændigheder, der var omkring det, altså det her med, man skulle huske mælken, og huske at varme den, og huske at koge flaskerne hver eneste gang. Og hver eneste gang, jeg gjorde de her ting, blev jeg ligesom mindet om, at jeg ikke selv kunne 100%. Mm. Så igen, jeg var for utilstrækkelig. Mm. Altså, jeg var ikke nok i mig selv.
Ja.
Ja, og der var også en masse scenarier, der lidt en blanding af både den her frygten for gråden og længslen efter ikke at kunne amme. For eksempel scenarier, hvor vi skulle bare ud og gå en tur, var jeg altså nærmest en rædselsslagende for, at han ville græde. Og hvis han græd, så han så skulle have mælk. Og hvad hvis jeg ikke kunne trøste ham? Og hvad hvis jeg havde glemt flasken og ikke kunne give ham mælk? Hvad ville der så ske? Altså, jeg blev sådan helt panisk over at tænke på det. Så det endte med, at jeg altså de første måneder nærmest ikke gik ud. For jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Og jeg kunne ikke overskue at blive dømt altså for det.
Nej.
Jeg kan ikke overskue folks blikke. Det her med ikke at kunne håndtere en situation. Ikke at kunne trøste sit barn og føle sig dømt over det. Jeg kunne slet ikke være i det. Så jeg blev bare hjemme meget tiden med ham.
Ja, man kan sige, at dit selvværd på det her tidspunkt er fuldstændig i bund. Så du har slet ikke altså, overskud til, hvad kan man sige, ligegyldige blikke på gaden, som sikkert ikke er dømmende, men altså til at kunne tage mere ind, vel? At folk skulle synes noget om dig, eller lægge mærke til dig at leve, hvis du ikke gør det rigtigt.
Nej.
Og nu kalder vi det jo det her afsnit for fødselsnedtrykthed, men det lyder jo meget som en fødselsdepression, ikke? Når man i flere måneder ikke engang kan gå ud af døren, fordi at du slet ikke kan overskue det.
Ja.
Det må have været så forfærdeligt.
Ja, altså som jeg nævnte tidligere, så ved jeg jo ikke, hvad det har været helt præcis, fordi at jeg ikke gik til lægen med det, for det kunne jeg ikke engang rumme at gøre.
Er du ikke engang overskud til at gå til lægen?
Nej, og jeg tror det der med at sådan, tage telefonen op og ringe, og måske også at anerkende over for sig selv, den er ikke, der er et eller andet galt, synes jeg også var ligesom en failure. Så det var jo nok også en blanding af det, at jeg heller ikke kunne, altså, jeg ville ikke indse, at
det var så galt.
At det var så galt, og alting ikke var ligesom alle andre.
Ja.
Nogle gange.
Gik du inde med det her, eller delte du det med Emil?
Altså, jeg gik inde med meget af det i lang tid, men amningen, som var så åbenlyst, gik jeg ikke inde med. Det græd jeg over hver dag.
Græd over det hver dag?
Ja.
Og hvad sagde Emil til, at han kunne mærke, at du ikke havde overskud til at gå ud med Leo? Var han også i tvivl om, sådan, hvad skal vi gøre? Eller tænkte han, om det er normalt nok, man ikke har overskud til det i starten?
Måske en blanding, tror jeg. Altså, han synes jo også, det var vildt hårdt. Og altså, vi prøvede jo alt. Og Leo var også, altså, vi troede jo, han havde kolik på et tidspunkt, fordi han ligesom var så ked af det så meget, ikke? Så det var jo heller ikke nemt at have ham som spæd der. Så han var jo også frustreret og synes, det var hårdt. Og jeg tog nætterne, så jeg fik jo ikke så meget søvn. Så Emil han tog meget aften, hvor jeg fik lov til at sove. Og så kom Leo ind til mig senere.
Så du gik før i seng end drengene?
Ja, det gjorde jeg. Og så Leo sov måske først til nat ved 11-12 tiden. Så Emil han holdt sig vågen indtil der og passede ham, og vi havde sådan en slynge vugget ud i stuen, og så det var sådan et lille ritual, de havde der, så blev han bragt ind sådan en 12-siden-agtig.
Ja, det var ret crazy, da vi var på Bornholm sammen,
ja,
hvor Leo, hvad har noget der, et halvt år, nej, under et halvt år, 3 måneder eller andet.
Jeg kan faktisk ikke engang huske det.
Men sådan, at se jeres rutine, hvor det var bare sådan det der, hvor I skal sige sådan, når jeg skulle sove.
Ja, ja.
Og I hoppede og sprang jo. Altså, I ville jo gøre alt. Ja. I stod sådan, jeg kan bare huske, Emil, der bare gik ned i sådan en squat, og bare var sådan, i sådan 30 minutter. Og jeg var bare sådan, Jesus, er det livet som forældre? Sådan, I var jo virkelig sådan, I ville gøre alt. Og sådan, jeg husker, man skulle være helt stille, når han endelig sov. Og det var sådan, Altså, jeg føler, I var så udkørte.
Det var vi også, altså.
Men udover, I var udkørte, lærer jeg også mærke til sådan, shit, hvor har I altså et højt ambitionsniveau for at være forældre. Sådan, jeg kan også huske, at en aften sagde til Emil sådan, okay, jeg har aldrig set så gode forældre. Altså, I giver ham jo så meget kærlighed, og han får ikke lov til at græde, uden at mor eller far kommer op.
Nej.
Og det tænker jeg også, det må også være hårdt, når man bare vil gøre det her til toppræstation.
Ja. Altså, det tænkte jeg ikke over. Altså, det der med, hvor meget jeg var der for ham, eller hvor meget Emil var der for ham. Det var... det var meget instinktivt, altså. Han skulle bare have det så godt som muligt. Ja, men det er rigtig nok, altså vi havde jo alle mulige mærkelige ritualer, og alle forskellige sådan nogle white noise apps, og vi har jo stadig sådan en yogabold derhjemme, altså hvis nu det skulle gå helt galt, og vi ikke kan få dem til at sove.
Ja, den brugte de også om aftenen.
Ja, det var kæmpe ritual, ikke? Altså så mælk og hop og white noise, alt sammen sådan på én gang, for ligesom at få dem lullet ind i søvnen. Ja, det var virkelig... det var krævende, også fordi han ligesom havde sin faste tidspunkt, da han vågnede. Så enten skulle den ene holde sig vågen og få ham til at sove igen, eller den anden skulle gøre det. Ja.
Det var crazy hårdt. Tid.
Ja.
Imens her er de jo i gang med vores kæreste at lave et album. Og var det også det, at I var på tur, eller sådan? Var du ikke også alene meget?
Jo, der var jeg.
I de første måneder? Alene.
Ja.
Fordi der havde de efterårstur, eller jeg koger rundt i de der sæsoner.
Ja.
Men det var faktisk, det var helt crazy.
Det er rigtigt. Altså, sommerturnéen overlappede jo med næsten med vinterturnéen. Fordi Leo blev født i september, og sommerturnéen sluttede jo der med altså deres optræden til kronprinsparret, ikke? Som var den aften, han blev født. Og så gik der 2 måneder, tror jeg, noget af den stil. Og så 2-3 måneder. Ja, og så, hvad hedder det, så startede sommerturnéen. Og så gik det i gang igen, og så var jeg jo også alene i de mange første måneder der. Ja. Heldigvis så havde jeg Helle, min svigermor, boende. Så det var helt fantastisk at have en støtte som hende her.
Ja.
Ja.
Og grunden til, at jeg nævner det, er jo bare for at sige til dem, der lytter med, at det har været helt exceptionelt i forhold til, at din kæreste, jo, eller vores kæreste, har et helt andet job. Så du har jo været meget alene med det, og nogle underlige, nogle fjollede tidspunkter, ikke? At Leos far jo ligesom spiller om aftenen. Og I ligesom har skulle finde nogle helt andre rutiner end sådan et 8-16 job.
Ja, fuldstændig. Altså, det er ligesom at... Jeg har ikke engang sammenlignet det med noget, men altså... Det er, der er ikke noget sådan rutinepræget i at have, altså i at være musiker, når man er på turné, andet end det tidspunkt, man spiller. Så han var jo, altså de sov jo også rigtig meget ude. Så der var jo flere dage, hvor jeg ligesom sådan, så var Helle på besøg, og så var det hende og jeg, der ligesom tog os at leve, ikke? Og så kom man tilbage, og så var Emil jo også rigtig træt efter koncerterne, og skulle oplade igen, og det var også svært at oplade, når man har en nyfødt baby, ikke? Og sådan, så det var virkelig intenst i starten. Ja, det må man sige.
Ja.
Ja.
Og på Leos et års, hvor de var på Europa-tur og sådan, ikke? Altså, det har bare været hele...
Ja, det er helt vildt.
Hele vejen rundt.
Ja. Ja, så det var ikke nemt, men ja, altså, jeg tror sådan grundlæggende i det hele, så når jeg tænker tilbage på det, jeg ligesom den der længselsfølelse. Så noget af det, jeg allermest længtes efter, det var nok ikke at sammenligne mig med andre. Og bare være sådan, nå ja, sådan er det. Det er det, jeg er i. Det skal jeg acceptere. Og må få det bedste ud af det.
Ja. Og i forhold til sammenligninger, var det så andre ting end at amme også? Altså i forhold til at have et barn? Hvad kunne det ellers være?
Så kunne det være, han havde for eksempel noget udslæt på kinderne første mange måneder, men det hang sammen med, tror jeg, altså det her med, at han også fik blandet mælk han også fik komælk, og jeg tror, der var noget i det, han reagerede på. Så det kan jeg huske, jeg sammenlignede med andre babyer, der ikke havde noget på kinderne, for eksempel.
Og så tænkte du, det var din skyld, eller igen den der utilstrækkelighed?
Ja, så kommer det tilbage til amningen, ikke? Og det er min krop ikke kunne præstere.
Ja.
Ja, så der var ligesom små forskellige sådan nogle scenarier, men det kom hele tiden tilbage til de der sådan store ting,
ja.
Ja, som jeg længtes efter, og ikke følte, jeg kunne.
Ja, og du gav dig selv skylden, altså...
Ja,
det var din, din skyld.
Ja. Ja.
Ja, kæmpe pres. Skal vi gå videre til det tredje L, som er laster? Jamuna, så er vi nået til det tredje L, laster. Vil du fortælle os om dine laster?
Ja, som vi lidt har været inde på før, så tror jeg, at en af mine store laster har været det her med, at jeg har skammet mig over min krop, og skammet mig over, hvordan den ikke kunne ting, som jeg havde forventet, den kunne. Altså eksempelvis bare føde vaginalt, at det ikke lykkedes. Det var en kæmpe skam for mig. Og det samme med amningen. Og så selvfølgelig også det her med at sammenligne sig med andre, fyldte jo også enormt meget. Der var jo også hele det aspekt med min krop, fordi at efter et kejsersnit, så bliver man, skal man i gang med at, ja, egentlig genoptræne, fordi at ens tarme går i stå efter en operation. Jeg havde jo det her både arvet og selve arret, men også altså mit maveskin og mit tarmsystem var ligesom helt gået i stå, og tog rigtig lang tid for mig at få det tilbage igen. Så det her med, sådan, at kroppen ændrede sig så drastisk på så kort tid, det skulle jeg lige sluge, kunne jeg mærke. Og for at komme tilbage til det her med at skamme sig og sammenligne sig, havde vi et vennepar, som også fik en lille en på et par måneder efter os. Og hendes mave var helt flad, og der var intet ar, og der var ikke nogen strækmærker. Og det samme med min mor og min søster. Så jeg var igen tilbage til det der med at være sådan... pege den tilbage mod mig selv, at det var min skyld, at hvorfor kunne min krop ikke det her? Hvis bare jeg havde født vaginalt, så ville jeg ikke have haft det ar, så ville min mave have trukket sig fint sammen igen, og så ville jeg ikke genoptræne efterfølgende, eller have tarme, der helt var, altså kæmpe udspilet i lang tid efter.
Huske, at det var altså meget problematisk for dig, og at de første mange gange, vi var sammen efter, så ville du altid gerne vise maven og tale om det, hvilket jeg jo så også synes var ret fedt, fordi det er det, jeg elsker, at man siger det højt og viser det, at du delte det. Ja. Men for lytterne derude, kan man også sige, at du er meget lille og har altid motioneret meget, og har også kæmpet lidt med noget spiseforstyrrelse, så især for dig var at ikke have kontrol over kroppen jo meget svært, kan man sige, ikke?
Jo, helt vildt. Og jeg er altså totalt med på det her med, at kroppen selvfølgelig er påvirket af en fødsel. Det er da klart, den er det. Og alle ser forskellige ud, alle kroppe er forskellige, men det tog mig bare lang tid at acceptere. Og jeg ved også godt, det rigtige er at omfavne sin krop og være glad for den, som den er. Men jeg må også bare være ærlig at sige, at jeg var rigtig ked af det over den måde, den så ud på. Og stadig den dag i dag, altså jeg har sådan helt løs maveskin, ikke? Og du ved, går og tænker over, når skal jeg få det opereret væk? Og ja, det ser jo ikke specielt pænt ud. Så det er sådan, det er klart en kæmpe sådan rejse, jeg er ude på der.
Ja.
Og noget, der sådan, altså, sådan helt fysiologisk er konfronterende hver dag, som jeg skal kigge på, ikke?
Altså hvis du for eksempel er i bad og sådan noget, eller klæder op, så kigger du lige og tænker noget dårligt, eller hvad?
Ja, det gør jeg måske lidt. Altså jeg tænker i hvert fald, at jeg er bevidst om, jeg har ikke lyst at kigge på det for lang tid. Og jeg er bevidst om, når jeg har bukser på, eller hvis jeg har en stram trøje, og jeg lige tager hænderne over vejret, kommer det her løse hud, hopper det så ud, eller sådan, du ved. Ser folk det, agtigt.
Hvad med i sommer, da vi var på ferie sammen? Jeg kan slet ikke huske, bad vi sammen der?
Mm. Nej, overhovedet ikke.
Hvad gjorde du, når vi var på stranden? Det har jeg glemt.
Yes. Jeg badede bare slet ikke. Altså, jeg havde slet ikke lyst til det.
Og det var det der med at vise kroppen?
Ja.
Og sådan en badedragt ville ikke være...
Nej.
Det var sådan helt...
Ja.
Det er jo faktisk ret forfærdeligt. Mm-hmm. Altså,
ja.
Fordi så har det jo været en irriterende dag for dig at være på stranden, tænker jeg. Så forbinder du det med noget sådan lidt...
Ja, altså det... Jeg var jo meget sammen med Leo, ikke? Og passede på ham og sådan noget. Men jo, altså jeg var da bevidst om, at jeg ikke havde badetøj på, og jeg havde bare virkelig ikke lyst til det. Det er sådan, så skulle jeg lige pludselig acceptere min krop, som den var, eller som den er. Selvfølgelig er der sket noget og sådan noget, men ja, jeg havde slet ikke lyst til det.
Kunne du forestille dig at sådan gå i svømmehallen, eller...
Ja, det kunne jeg godt.
Det kunne du mere,
ja,
end at gå på stranden?
Ja.
Hvorfor egentlig? Jeg kan godt egentlig følge dig. Hvis man selv har et lidt akkurat over sin krop, vil jeg også hellere i svømmehallen. Jeg ved ikke lige, hvorfor.
Jeg ved ikke, hvad det er. Det er måske... Men man ikke kigger lige så meget på hinanden, tror jeg.
Ja, man kigger mere på hinanden på en strand. Det er også meget ubehageligt.
Ja, altså det er mere sådan, hvor man tjekker hinanden ud, ikke? Det føler jeg ikke, man gør lige så meget i svømmehallen.
Nej, det er sådan lidt andet.
Ja.
Der er heller ikke nogen, der er lækre i en svømmehal. Der er det mere
sådan, det,
vi skal lave motion.
Det, altså. Præcis, det er ikke det, det handler om. Eller sådan.
Nej.
Det kan jeg bedre forholde mig til.
Ja.
Det der med, hvordan blikket er.
Ja.
Hvordan man kigger på hinanden.
Og det synes jeg så også generelt, folk gør på en strand. Altså det vil jeg ikke sige, folk ikke gør. Fordi at jeg kan mærke det, at der er det. Ja. Så man skal virkelig hvile i sin egen krop og være sådan, I own this.
Ja. Lige præcis. Og det er jo også... ked af det over, at jeg ikke gør 100% endnu. Men for mig tænker jeg, at sådan det første skridt for at kunne nå derhen, det er at være ærlig omkring, hvordan man har det med sig selv. Og sige det højt. Jeg drømmer jo om at være altså 100% tilfreds med mig selv og hvile i mig selv og være ligeglad. Det er jeg ikke endnu.
Nej.
Ja.
Og det er så sejt, at du siger det. Og erkender, at det er en last. Altså, det er jo også et skridt på vejen. At du siger, at det er en dårlig ting, og det er ikke din skyld. Eller forstår du, hvad jeg mener? At det kan du nærmest ikke gøre for, og du kæmper med det dagligt. Og tænker, at du siger det højt. Altså, dig, der er så kontrolfreak, ikke? Altså, det er så sejt, at du deler det her. Skal vi gå videre til det næstsidste L, som er livet?
Ja, lad os gøre det.
Jamuna, nu har vi hørt om dine laster og længsler, om hele din fødselsberetning. Men hvordan har du det egentlig i dag, og hvordan ser livet ud med Leo nu?
Jeg har det godt i dag. Der er selvfølgelig gode og dårlige dage, som for alle andre, men der er sket ret meget, synes jeg. Jeg tror allerede efter, at han begyndte i vuggestue, hvor at der lige pludselig åbnede sig et rum for mig igen, for at kunne dyrke mine ting og gå op i det, der begyndte så småt at ske en forandring tilbage i oktober sidste år, hvor han startede der. Og så generelt bare altså sådan, at se ham udvikle sig, og se, hvor fantastisk og smuk lille væsen han er blevet. Det er helt vildt. Så det kan godt være, at det har lyttet meget hårdt, alt det, jeg har fortalt om, men der er jo også alt det smukke og dejlige og fine, der gør, at man er i det, og man også elsker det. Og hvad hedder det? Der er jo stadig sådan sensitive sider, og Leo er stadig, og har sine meninger og så videre, men han er bare landet i verden sådan på en rigtig fin måde. Og det giver mig rigtig meget glæde og ro. Så ja, det er virkelig dejligt. Jeg tænker ofte på et citat, min svigermor, hun fortalte mig, som handler om forholdet mellem barn og voksen. Og det at være blevet forældre, det er fra den tyske filosof, der hedder Rudolf Steiner, som er den skole, vi også selv kommer fra, Steiner-skolen. Men han siger ligesom, at vi forældre, eller vi voksne, vi er børns fysiske hjælpere, og de er vores åndelige vejledere. Mm. Og det synes jeg i den grad, Leo har været, altså vores åndelige vejledere. Han forstår ligesom at udfordre os der, hvor at vi har allermest at lære. Og vi er selvfølgelig hans fysiske hjælpere, altså hver dag, ikke? Ja.
Og det, man også skal huske at sige om dig, hvor Leo er din åndelige vejleder, det er jo, at du jo, ligesom Emil, også er inden for en kreativ branche, og var heller ikke vant til rutiner på samme måde. Man kunne jo arbejde fuldstændig, som du vil, og har også haft dit eget tøjmærke osv. Så for dig var det jo også en kæmpe identitetstyveri-agtig at få et barn, fordi hele det her kreative space med at gå helt i fordybelsesfase var jo væk i over et år, altså indtil Leo startede i vuggestue.
Ja, lige præcis.
Så det var noget helt nyt, ikke? Hvor du skulle prøve at leve meget mere levpastejs-agtigt.
ja, fuldstændig. Altså som du siger, det der med, at jeg har en bachelor en kandidat i beklædningsdesign, og jeg har arbejdet efterfølgende også med at have mit eget tøjfirma. Og i dag, der sidder jeg som designassistent i Women's Wear hos Woodward, og er glad for det. Men det er klart, at sådan, det, jeg er kommet af, netop at kunne fordybe mig og kunne bruge altså, mange, mange timer i løbet af en dag, bare i den proces, i den skabende proces, var jo en kæmpe, kæmpe glæde for mig også. Ikke? Så ja, det er klart, at der var en masse ting der i det år, der ikke blev forløst. Altså den del af mig, der ikke blev stimuleret, som jeg sådan hen imod slutningen af barslen virkelig godt kunne mærke et stort behov for at komme tilbage til. Ja.
Og bare nu, hvor du har også Woodward, synes jeg, sådan, som din veninde også, at jeg kan mærke stor forskel i forhold til inden, at du startede der, at det der med at være lidt ude af huset og arbejde, er det som om, at det gør dig glad, simpelthen?
Ja, men det gør det også. Altså, det er jo det der med, at man føler mening i sit, altså, den anden del af sit jeg, ikke? Altså, det er arbejdslivet. Man er jo ikke bare det ene eller det andet som menneske. Man er jo kompleks og nuanceret. Så ja, det er jo svært at få det hele til at gå op i en højere enhed, altså få alle tingene sådan stimuleret i løbet af en dag, men ja, altså der er virkelig sket noget sådan, både med mig og med Leo, og også for Emil. Altså det her med, at selvom det er meget lærpostejsfaret hverdag, så er det også givende og dejligt for os alle tre.
Mm.
Ja.
Og hvad du plejer at sige med det første år?
Det første år, det er egentlig bare noget, jeg har fået at vide fra flere sådan veninder og bekendte, at det første år, der skal man huske ikke at gå fra hinanden. Det er ligesom, det er sat på pause. Forholdet mellem mig og Emil var, vi sagde ligesom, at når tingene var værre, så talte det ikke. Det tæller ikke, det vi har sagt til hinanden. Fordi at når man er presset i sådan nogle yderligheder, så er man ikke altid helt bevidst om sine handlinger. Ja.
Det er meget godt råd, synes jeg. Men nu er vi jo ikke i læringer endnu, men i livet. Men for at opsummere, kan man sige, at i dag kan man vel sige, du er ude af din fødselsnedtrykthed.
Ja, det kan man godt sige.
Og er tilbage igen på rette spor, men stadigvæk med altså den her sammenligning og skam, du stadigvæk arbejder på.
Ja.
Skal vi gå videre til det allersidste L, som er læringer? Jamuna, så er vi næsten ved vejs ende ved det allersidste L-læringer. Mm. Hvilke læringer vil du give videre, og hvad vil du stadig gerne selv lære?
En af de læringer, jeg har gjort mig, er helt klart at tage en dag ad gangen. Eller forsøge at tage en dag ad gangen. Jeg havde en tendens til hele tiden at tænke fremad. Eksempelvis tænkte jeg ofte sådan, ej, om 6 måneder, så er det meget nemmere, og så fungerer tingene meget bedre. Eller når livet blev et år, så vil alt normalisere sig i gode øjne, og så vil det bare køre. Men der opstår jo hele tiden nye udfordringer, og han udvikler sig, og tingene er foranderlige. Så jeg tror, at min pointe er at prøve ikke at tænke for meget, og forsøge at tage en dag ad gangen. Og så tage fat i ens problemer, når man er i dem. Og ikke at dvæle for meget i problemerne, hvis det giver mening.
Mm-hmm.
Det havde jeg i hvert fald en tendens til at gøre. Altså,
at dvæle.
At dvæle og bære næ. Ja,
hvordan bærer den af?
Det kunne altså en masse små ting. Sådan noget med, hvem har taget opvasken flest gange, eller hvem har, hvis tur var det sidste gang, der puttede ham, eller hvem lavede mad sidste gang, eller nu er det mig, der gør det hele en gang til.
Hmm.
Altså det her med sådan, nå ja, man gør jo det, man kan, og det, man har energi til i momenterne. Og hvis man har et skænderi, altså, så ikke tage det med videre, når man har afsluttet skænderiet. Mm. Så det, altså, hvis man kan det, forsøg at tænke over det i momenterne. Det er helt klart en læring. Ja.
Det vil give videre.
Ja. Ja. Ja, og så et andet godt råd, som jeg ville ønske, jeg havde fået, det var muligheden for at tage på noget, der hedder et efterfødselshotel. Og det her tænker jeg sådan helt praktisk fra hospitalets side af. Altså at de, hvis de havde nævnt det over for mig, at det var en mulighed. Det er lidt dyrt, men jeg kan forstå på kvinder, der har været på det, at altså efterfølgende, at det har været alle pengene værd.
Hvad er det er?
Jamen, det er lidt som titlen siger, et hotel for tiden efter fødslen, hvor man får hjælp med alt, basically. Altså alt fra amning og skiftning og putning, altså det hele. Der er sygeplejersker og personale, der ligesom hjælper med det. Hele den proces. Og det er, altså det er mest fordi, at som førstegangs forældre og som førstegangs mor, er det bare, altså man er jo bare lidt på bar bund.
Yeah.
Og så specielt i, altså nu lige taget min situation i betragtning, det her med at være, at fødslen var så ekstremt hård, som den var, min krop egentlig havde brug for at restituere. Men det fik den aldrig rigtig lov til. Altså, jeg kom ikke rigtig ud af den der sådan, stressmomentet, eller sådan. Jeg tror også, det er noget af det, derfor det tog så lang tid for mig.
Ja.
Og,
ja, det er en god pointe. Ja.
Altså, min krop faldt aldrig til ro.
Nej.
Så det sad ligesom sådan, angsten sad sådan, med, sådan jeg havde ligesom skuldrene oppe mod ørerne, sådan.
Ja.
Og kunne ikke slappe af.
Ja, det giver god mening. Du skal have nogen, der har hjulpet dig med at tage en lidt del af ansvaret, eller tage sådan byrden af. Og der vil sådan et, selvom, fordi det ved nemlig også, det er virkelig dyrt, de der efterfødsels hotelophold.
Ja. Ja.
Men at det havde nok gavnet alle førstegangsforældre. Det burde nærmest være en del, man hjalp med i det her velfærdssamfund. Altså,
ja.
Fordi at man er helt på bar bund. Hvor skal man vide det fra?
Mm. Ja. Ja, eller man, altså, som i nogle andre lande, havde et kæmpe sådan bagland af mødre og bedstemødre, der ligesom sådan. Altså, ja. Hvis nu man boede sammen, var der for en og rådgav og så videre, ikke?
Jo.
Og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her efter rationaliseret. Altså, det skulle vi bare have gjort. Men altså, det er klart til måske en anden gang, når vi skal have vores andet barn, kunne det muligvis være noget, vi ligesom vil overveje, ikke?
Ja, det der med i hvert fald at have fået det at vide, at det er en mulighed.
Ja, lige præcis. Ja. Så det vil jeg helt klart råde andre til. I hvert fald at kigge på, om de så gør det eller ej. Så kan man jo kigge på det, inden man føder.
Ja.
Og så mit tredje råd er klart at prøve at række ud og spørge om hjælp og få tingene sagt højt, hvis man går og tumler med noget. Jeg tror, jeg gik ind med det i for lang tid. Før jeg ligesom fik formuleret en sætning og rakt ud. Om det så er til ens nærmeste, eller til en, der kan give en noget professionel hjælp. Man tilbydes jo efterfødselssamtaler på hospitalet, som man klar kan gøre brug af. Jeg kunne ikke rumme det, men hvis man kan det jo være en idé at gøre det.
Men du, netop det, du siger med at rumme det, at tit, når man har det dårligst, kan man jo ikke rumme sådan en samtale, fordi det er bare for besværligt, et, at komme derhen, men også at åbne op om det her. Fordi så falder hele puslespillet nærmest, hvis man skal gå i gang med at grave i det nogle gange, når man er i det.
Ja.
Men egentlig, det er da godt råd, hvis altså, man har overskud til
hvis man
det.
Har overskud, ja. Ja. Og det er jo altså, igen, kun hvis man kan, ikke?
Men også som du sagde, så sige det højt. Altså,
ja.
Altså, en anden gang havde du nok delt det mere med Emil og mere med Helle og din egen mor, at det var faktisk så slemt,
ja.
De her ting.
Ja, altså jeg kan huske bare det at snakke med, hvad hedder det, ikke med jordmoren, hvad hedder
sundhedsplejersken.
Sundhedsplejersken, tak. Altså det, at det var nogen udefra at snakke med hende, det hjalp rigtig meget. Så det kan godt være, at det giver bedre mening, at man rækker ud til nogen, der ikke er tæt på en.
Ja.
Så det er også lidt, hvad de kan rumme, ikke? Og hvad de kan være med til.
Ja, I havde nemlig en god sundhedsplejerske, ikke?
En rigtig god sundhedsplejerske, ja. Og nøj, det skal man også vide, hvis ikke man kan lide ens sundhedsplejerske, kan man godt skifte. Det kan man også få lov til at gøre, ja. Noget andet, der efterfølgende har hjulpet mig, var lidt, da det sådan gik op for mig, at tænke på, at jeg ligesom ikke er alene, og jeg er ikke unik i det her. Men det mener jeg, at det ikke er første gang i verdenshistorien, at der har været en hård fødsel, eller der har været et hårdt efterfødselsforløb. Og det er heller ikke første gang, at et barn har været ekstra ked af det, eller sensitivt. Fordi jeg følte mig jo ret alene og ensom, og havde ikke nogen referencepunkter. Så jeg tænkte bare, ej Gud, hvorfor er det sket for mig, og hvorfor er vi de eneste, der har det så svært? Men det er jo selvfølgelig ikke tilfældet. Fordi man som førstegangsforældre med en svær fødsel og efterfødselstid ikke aner noget, tænker man, at det kun er sket for en selv. Og det, sådan er det jo bare slet ikke. Så det der med sådan at se tingene i et perspektiv, og igen det her med, at, altså hvis jeg nu havde haft den anden at spejle mig i, hvilket jeg ikke havde, kunne det måske have været en hjælp der.
Ja. Er der nogen sådan, du ved ikke, podcast eller bøger eller et eller andet, hvor du har fundet efterfølgende, der er beskrevet, hvor fødsler har været svært?
Ja, altså der er hende, der hedder Olga Ravn, som har skrevet en bog, som også er en lydbog, indtalt som lydbog, som er måske en lidt hård efterfødselsberetning eller beretning generelt om det at være, blive mor. Den er meget ærlig. Jeg synes, den var rigtig fin. Jeg kunne genkende en del af tingene, hun ligesom snakkede om. Det kan jeg også anbefale, hvis man gerne vil have en lidt mere hudløs beretning om det. Så hendes bog er rigtig god.
Ja.
Ja. Og så bare det at måske at investere også i noget ammehjælp.
Hvad er ammehjælp?
Jamen, man kan, der tilbydes forskellige, altså hvis man bare googler det, ammehjælp eller ammerådgiver, så kan man betale for, at der kommer en hjem til en, og hjælper med amningen.
Det er en person simpelthen?
Ja, sorry, ja. Det er en person, ja. En person, der kommer hjem til dig og hjælper med amningen, og får etableret det helt i starten. Ikke?
Ja.
Det er jeg selv sådan ærgerlig over efterfølgende, at vi ikke gjorde. Igen er det en lille smule dyrt, men jeg tror klart, det er pengene værd.
Ja.
Fordi de af mine veninder, der har gjort det, har haft rigtig stor glæde af det.
Ja.
Så det er klart også et råd, jeg gerne vil give videre. Ja, og så lidt det, som vi har været inde på, det her med, at det første år, det tæller ikke. Det har jeg også lige skrevet ned som sådan en ting at give videre. Mm. Og fordi det er så svært i starten, og man er så grøn i det, så man kommer ligesom ud for de her momenter og har nogle episoder, hvor at man er så presset, at man ligesom ikke er sig selv.
Mm.
Så vi aftalte, som jeg også nævnte før, at de ting, der skete, eller vi sagde i den periode, det talte bare ikke.
Mm.
Og så synes jeg også, at man hurtigt bliver gode venner igen, når man ligesom husker sig selv på det.
Fordi man jo også bare er max altså presset med for lidt søvn, ikke? Og,
ja.
Altså,
ja.
Selvfølgelig. Jeg går ikke ud for, at der er nogen, der ikke kan relatere
Nej.
Til det her.
Nej. Og det er svært at forklare for folk, der ikke har børn.
Ja.
Det er virkelig noget, man skal prøve for ligesom at forstå det pres, der ligger.
Ja.
Men det er bare for at sige, at den sætning der, at have det i hovedet, altså, det tæller ikke det her. Det har hjulpet os vildt meget.
Jeg kan godt huske, I begge to gik rundt og sagde det. Det var så godt.
Fordi så må man også bare hurtigt videre. Så okay, det var det.
Ja.
Væk med det. Så kører vi videre.
Den er ret god at kunne sige til hinanden, for så ved man lige, hvad det drejer sig om. Sådan, okay.
Ja. Og så tror jeg, det sidste, jeg råd, jeg gerne vil give videre, det er, at man skal huske hinanden som kærester. Altså, det kan jo hurtigt gå op i praktik, og det er ikke altid det sjoveste. Så prøv at huske hinanden, og når der er en masse kærlighed i luften, så har alle det meget bedre. Både mor, far og baby. Ja.
Hvordan gør I det? Er det sådan ved at tale pænt til hinanden? Eller hvad sådan?
Jeg tror lige, det der med sådan, altså at bakke hinanden op og støtte hinanden og altså være kærlig, altså også sådan fysisk og huske at kysse og kramme og det er jo lidt hvad man er til, ikke? Men altså hvad der gør en glad. Men gør de ting, som man ved gør den anden glad nogle gange, når man lige har et ekstra overskud. Mm. Og sige at man støtter. Jeg støtter dig, jeg bakker op om dig.
Ja.
Ja.
Fantastisk. så har jeg lige et sidste spørgsmål.
Mm.
Og det er egentlig bare, jeg gør så, at du ikke vil svare på det, men altså, tør jeg få et til barn, eller er du bange for det?
Vi tør rigtig godt at få et til barn.
Tør ikke?
Altså, vi har snakket om det flere gange, at han skal have en søster eller bror.
Ja.
Så jeg vil sige, altså, at jeg er kommet dertil, det synes jeg er ret godt gået.
Det er sagt.
Ja. Fordi altså, det første år, der var det sådan kæmpe nej tak.
Ja, det gør jeg ikke igen.
Nej, det kan jeg kan simpelthen ikke klare det. Men jeg tror bare, at jeg føler mig styrket og sådan, altså har ligesom en rygsæk fuld af oplevelser, erfaringer, som vil gøre, at jeg vil gå ind til det næste med en helt anden indstilling. Ja.
Så man kan sige, hvad ikke dræber, der gør dig stærkere.
Ja, altså det er jo ligesom alt andet, som man har øvet sig på.
Ja.
Så bliver man bedre til det.
Ja.
Man bliver modig, og man tør at satse igen, ikke?
Ja.
Ja.
Så sådan noget med at skulle føde med kejsersnit, eller ikke at kunne amme. Hvad er dit forhold til det nu? Vil du så sige, det er okay, hvis det bliver med kejsersnit næste gang? Det er okay, hvis det ikke lykkes med amningen?
Ja, fordi at jeg ved jo, at det er jo ligesom endt godt.
Mm-hmm.
Så selvfølgelig. Og jeg tror, noget af det vigtigste også i alt det her, det er, at det her med rigtigt og forkert, altså hele den debat og den snak, skal vi have vendt om. Fordi det gør ved kvinden eller manden, altså at man får at vide, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert, og de valg, man træffer, ikke er de rigtige. Det er enormt destruktivt, altså, og det gør intet godt. Og når forældrene har det dårligt, så har barnet det også dårligt.
Mm.
Hvorfor er det ikke okay, at man træffer de valg, man tror på er bedst?
Ja.
Det forstår jeg ikke.
Den
snak synes jeg i hvert fald, vi skal ændre. Det var også derfor, jeg står frem i dag og fortæller alt det her. Altså at have en ærlig samtale om hvordan
det egentlig var.
Det egentlig var, og ja, og jeg ved ikke, nu er jeg gået lidt i stå, men altså.
Jeg synes, det er fantastisk, at du deler det, fordi trods at jeg er tæt på dig, anede jeg jo ikke, det var så slemt.
Nej.
Altså, jeg anede ikke, for man kunne ikke lige læse dig, for det er svært at læse nye forældre, for man er sådan, jeg ved ikke, jeg er bare stresset. I don't know, især os, der ikke har haft børn. Så det, at du siger det, er så vigtigt, fordi at hvis man ikke rækker ud efter hjælp, er det meget svært at give den nogle gange, selvom man gerne vil hjælpe, for man simpelthen ikke ved, hvor slemt det står til.
Ja.
Og jeg så bare lige noget til sidst, så forleden, hvor du ikke var der fortalte Emil også sin fødselsberetning.
Nå, det sagde jeg ikke.
Som var helt vildt rørende, og det er i hvert fald noget, jeg selv vil tage med videre, selvom jeg jo ikke er mor endnu, at der er en mors oplevelse af det, og en fars oplevelse af det.
Selvfølgelig.
Og det var også rørende på en helt anden måde, at have været kæresten og faren på sidelinjen, og se dig i denne her smerte, og være helt vågen. Altså han har jo ikke været på noget medicin, eller i nogen smerter, men kommer ind og se det her. Var også virkelig, virkelig rørende.
Mm.
Vi sad både sådan Joachim og jeg med tår i øjnene.
Ej, no.
Ligesom vi gjorde i din historie, bare for at sige, at der var også i nogle tilfælde, i mange tilfælde, også en far til stede i alt det her.
Absolut. Det skal man heller ikke glemme.
Ja.
Ja.
Men, Jemuna, tusind tak, fordi at du vil stille op i det her afsnit og fortælle om din fødselsberetning og give nogle læringer videre.
Det er mig, der takker.
Hvis I har nogle spørgsmål til Jemunas historie, eller generelt til fødselsnedtrykthed eller depression, så er I velkomne til at skrive til Ledelsen Længe Leve på Instagram. Tak.